Šalom, chaverim. Po týždni sme tu znova. Hlásime sa z krásnej Viedne, aby sme pokračovali v našej ceste po jej židovskej histórii. Tento raz vás zoberieme medzi chasidov, ktorí nedávno našli základy stratenej synagógy, ktorú zničili nacisti počas kryštálovej noci. Stopy po popole tam vidno aj dnes. Hana zo židovského múzea nám ukáže slávny bicykel Teodora Herzla a našu púť začneme veľmi skoro ráno na modlitbe Šachrit v súkromnej modlitebni, o ktorú sa stará jeden z prominentných členov viedenskej židovskej obce, pán Liška. Jeho rodičia sem prišli z bývalého Československa. Počúvate Košer podcast denníka N, jeho špeciálnu viedenskú sériu. Ja som Irek Tóda a našim sprievodcom židovským svetom metropoly na krásnom modrom Dunaji je Tomáš Kluge. Šalom, chaverim.
Tomáš.
Šalom.
Život veriaceho žida je celkom náročný. Museli sme si pristať o nejakej 6, aby sme stihli tento ranný šachrit, tú modlitbu.
Čiže si musí pristať, ale zároveň je to taký mäkký štart do nového dňa.
Tak, milí posluchači, pokračujeme v našej ceste židovskou Viedňou na veľmi zaujímavé miesto.
Miesto, na ktoré ideme, bolo vytvorené aj podľa vzorov, ktoré my sme našli niekedy v 20-30 rokoch aj na východnom Slovensku.
No a ak ste zvedaví, tak nás počúvajte ďalej. Jedna z vymožeností viedenského židovstva je aj tá, že tí, ktorí si to môžu dovoliť, tak majú aj svoje súkromné modlitebne, tak ako to kedysi aj bývalo. Napríklad aj v Bratislave.
Veľa významných rodín malo svoje malé modlitebne, kde sa modlili podľa svojich zvykov a okolo toho si vybudovali také malé mikrokomunity.
Také mikrokomunity v podstate, aby splnili minimálny počet 10 ľudí, teda minian.
A my práve do také ideme.
Áno, veľmi sa teším, bude to veľmi zaujímavé, určite aj pre vás. Takže máme za sebou veľmi duchovný začiatok dňa po ranej modlitbe šachrit.
No, každý deň je zvykom ísť na ranú modlitbu, keď prebudenie, že človek nehupsne do toho dňa, ale má trochu aj taký duchovný zážitok. Sa to volá šachrit a vtedy tá modlitba trvá okolo 40 minút až hodinu. Záleží od okolností a ľudia si dávajú vtedy tfilin a číta sa story pondelky a štvrtky a je to jedna z tých troch povinných modlitev. Ďalšia je mincha, ktorá je po obede a maariv je po západe slnka.
Tak koľko asi takých súkromných modlitební vo Viedni?
4 alebo 5 sú to ľudia, ktorí si chceli vytvoriť, ako spomínate, mikrokomunity okolo seba a chceli si zachovať ten rast, ktorý poznali z tých miest, odkiaľ prišli.
A napríklad v tomto prípade sa o toto tu stará pán Liška?
Áno, on je jeden z prominentných členov tejto komunity, ktorý sa snažia o to, aby jeho rodičia a ďalší rodičia prišli z oblasti, ktoré boli Slovensko, Podkarpatská, Rus, Maďarsko, Rumunsko, tak aby sa ten štýl, ako si videl v tej synagóge, zachoval.
A pán Liška, pri ňom je veľmi zaujímavé, jeho otec pochádzal z Podkarpatskej Ukrajiny a jeho mama sa narodila v Bratislave. O tom sme sa dokonca s ním aj rozprávali, čiže vypočujete si náš krátky rozhovor s pánom Liškom, ktorý bol veľmi ochotný a po ranej modlitbe nám venoval trochu svojho času.
You go in here every morning?
We're here every morning.
Áno, každé ráno. Na šabaty to plné máme, pracujeme ako na dve zmeny. Jeden minian sa modlí tu a druhý minian v druhej miestnosti. Deti aj ženy prichádzajú. Jeden minian sa modlí v Aškenáz a druhý chasický štýl. Ako staré je toto miesto? Toto miesto začalo po vojne v roku 48-49. Je to stará tradícia. Bolo to založené Židmi, ktorí prežili holokaust. Zo Slovenska, Maďarska, Rumunska, zo pár polských Židov. V 60. rokoch to malo 150 členov, alebo vtedy veľa ľudí žilo v tejto časti mesta. Fungovalo to celý čas po vojne, áno. Predtým bola synagoga v Tempelgasse a toto bola najprv škola. Až neskôr, keď vybudovali školu v Tempelgasse, tak synagoga začala fungovať aj tu. V Tempelgasse je aguda. Toto bola hlavná pobočka teraz. Oni sa presunuli tam, pretože veľa ľudí sa presunulo do druhého distriktu. Moja rodina pochádza z Podkarpatskej Rusy. Môj otec, keď bol mladý, tak to bolo Československo. A moja mama bola narodená v Bratislave a bývali v Nových Zámkoch. A po vojne sa presídlili do Viedne. Moja mama prežila v Budapešti a môj otec bol partizán v Poľsku. Bol deportovaný a vyskočil z vlaku. A pridal sa k poľským partizánom, ktorí prebrali sovietskí partizáni a neskôr sa pripojili k sovietskej armáde.
My father joined the partisans in Poland because he was deported and he jumped off a train and he joined the Polish partisans and then they were taken over by the Russian partisans and then he joined the Red Army. And they liberated southern Poland and Czechoslovakia.
Oslobodili juh Polska a prešli do Československa a na konci vojny sa ocitol v Prahe. Moja matka sa skrývala v Budapešti, mali falošné papiere. Moja matka sa volala Šalamón, Edith Šalamón. Ona bola zo starej bratislavskej rodiny. A pochádzali aj z Bratislavy, aj z Michaloviec. A moja matka pochádzala aj z Bratislavy, aj z mesta, ktoré sa volalo kedy Guta. Stratila brata v holokauste, ho chytili v Budapešti, ale jej ďalšie tri sestry a jeden brat a matka prežili a prešli cez Viedeň jednak do Ameriky aj do Belgicka. Keď komunisti prišli k moci v Československu, tak môj otec prišiel do Viedne v roku 1948. Ja som sa narodil tu. Veľa ľudí tu rozpráva po maďarsky. Máme niektorých členov, ktorých rodičia pochádzajú z Košic. Veľa ľudí bolo z tohto regiónu. Slovensko, Maďarsko, Zakarpatská Ukrajina. Aký bol židovský život po vojne v Rakúsku? Bol komplikovaný? My sme boli malé deti, ale na jednej strane to bolo komplikované, pretože naši rodičia boli utečenci a prišli s prázdnymi rukami. A 7 rokov ich života bolo ukradnutých z roku, medzi rokmi 38 a 45. Ekonomicky to bol čas veľkého progresu, pretože všetko sa začínalo od znova po vojne, tak ľudia mohli byť úspešní. Sovietská okupácia skončila v roku 1955. V tej dobe v Československu bola ťažká doba a veľa ľudí začalo odchádzať odtiaľto. Pamätám sa, ako chlapec som našiel Bratislavu s mojou matkou a bolo to strašné. V 60. rokoch sme navštívili rabína Eliahu Katz a situácia bola vtedy veľmi zlá. Keď sa pozriete teraz na židovský život vo Viedni, Viedna je tak na hranici. Nie je tu kritická masa ľudí, ktorá tu zostáva a nájde si životných partnerov, takže je to tak na hranici. Teraz je niekoľko centier, Izrael, New York, Londýn. Komunita je tu veľmi dobre organizovaná a život nie je zlý. Veľký faktor bola imigrácia bucharských a gruzinských židov v 70. rokoch a sú veľmi aktívnym partnerom v komunite a si aj vytvorili vlastné centra a pomohli vybudovať aj tú infraštruktúru. Vždy to bola taká zmiešaná komunita už aj v prvých rokoch. Pred vojnou tu bolo 200 tisíc židov, teraz je to úplne iný príbeh. Oficiálne je tu 8 tisíc židov. V Rakúsku z tých 200 tisíc židov, ktorí tu žili, tak 50-60 tisíc bolo zabitých a iba zo pár sa vrátilo a nikto tých preživších nevolal naspäť. Doktori, zubári a tak ďalej, ktorí prebrali ich ambulancie, nikto ich nechcel vlastne boli tomu aj naspäť. A to bol aj taký všeobecný prístup.
What happened later was no one called back the Jews. No one wanted to give back the houses. The doctors, the dentists that took or had taken over the practices, the businesses of the Jews. No one wanted the Jews back.
Keď sa to zmenilo, to bolo začas prezidenta Waldheima, pretože veľa Rakúšanov začalo protestovať proti jemu a čo symbolizoval. A vtedy boli konfrontovaní so svojou minulosťou. Napríklad Bruno Kreisky bol na jednej strane židovský kancelár, ale mal veľmi zvláštny prístup nielen k Izraelu a k celému židovstvu. A niektorí hovoria, že bol tzv. Self-hating Jew, čiže samo nenávidiaci žid. Bol vychovaný vo veľmi asimilovanej rodine a strávil veľa rokov svojej mladosti vo Švédsku. Začal budovať rakúsku verziu socializmu a nebolo veľmi veľa priestoru na židovskú identitu v jeho svete. Že nemal on iba zvláštny názor na Izrael, ale na celý judaizmus. On sám o sebe povedal, že on je Rakúšan židovského pôvodu a ľudia ho ako žida veľmi nevnímali. Ja som bol viceprezidentom židovskej komunity nejakú dobu. Miestne organizácie sú veľmi dobre zorganizované, ako napríklad školy, starobinec a hlavná synagóga. V súčasnosti je multietnická spoločnosť a Židia sú súčasťou, sú jej súčasťou. Nie je žiadny antisemitizmus z hora. Problém je islamská imigrácia a špeciálne keď Turecko sa zmenilo na antiizraelskú retoriku, tak keďže je tu veľká turecká populácia, tak je tu cítiť aj zmenu umiestnenej tureckej populácie. Je tu zhruba 650 tisíc Turkov v Rakúsku a zhruba polovica je pro Erdoğan a niektorí mladí ľudia sú extrémni islamisti. Je to trochu problém.
And now you have some phenomena in connection with the corona situation. Corona deniers, the anti-vaccination, they also, they have fascists. You know, there's the stories, the Soros behind all this and Bill Gates.
A takisto aj teraz je nový fenomén v súvislosti s koronou a tí anti-vax, protivakcinačné hnutia, a tí majú fašistické a antisemitské ideje, napríklad ako z príbehy so Sorosom a Bill Gates a podobné veci.
How much of them are religious, we can say?
There's 10-15%.
Zhruba 10-15% ľudí na obce je ortodoxných. Zhruba 300 rodín, ktoré sú. Ale aj v Prahe nie sú takí, že originálni Pražáci, ale často sú to aj Slováci a ľudia zo Zakarpatskej Ukrajiny. Tento Arona Kodež je veľmi moderný. Tento sme teraz sme ho skonštruovali. Máme architekta, ktorý je súčasťou komunity a sa špecializuje na vitriny v múzeu. A on to dizajnoval. Vyzerá moderne, ale zároveň ako klasicky z 30. rokov. Bol inšpirovaný archou zmluvy, ktorú Židia nosili počas svojho putovania na púšti. Pretože treba to ukázať, že Tora je, sa dá premiestniť. Že keď Židia sa premiestňujú, tak idú spolu s Torou. To je tá idea.
Portable. When Jews go here, they can take it with them. What's the idea behind it?
Čo je zaujímavé ešte na tej modlitebni, že má v podstate dve modliace časti. Má dvakrát Aron HaKodesh, schránku na Toru. Jedna slúži na ten aškenázsky rít a druhá na chasický.
Je to určitý kompromis medzi oboma smermi, keďže na jednej strane sa všetci chcú modliť spolu, na druhej strane každý chce zachovať svoj štýl, tak je to spôsob, akým to môže fungovať dokopy. A dá sa povedať, že keď človek príde do tejto modlitebne, tak sa ocitne ako v nejakých 30. rokoch minulého storočia, ide na východnú Slovensku, pretože tam skutočne ako v iných synagógach sú rôzne moderné dizajny a rôzni architekti to štýlizujú, tak tuto je to naozaj veľmi jednoduché, veľmi, veľmi skromné. A to je vlastne aj ten smer, ktorým sa uberá tá výstavba synagóg po vojne, keďže tá skúsenosť z predvody nie je až taká pozitívna. Tá miesto stavania reprezentatívnych budov, väčšina synagóg, alebo modlitevní, ktoré sú nové, sú nenápadné, sú tak skryté vlastne v tej radovej zástavbe. A iba človek, ktorý pôjde dnu, tak vie, že je v synagóge, ale nie je to niečo, čo je navonok.
Áno, vlastne, keby ste si chceli predstaviť tú súkromnú modlitevnú, kde sme boli, tak ona sa nachádza v bytovom dome, nedaleko Štefansdomu, v centre Viedne a je naozaj nenápadná, nemáte v podstate šancu nejak zvonku nejak identifikovať alebo tak, je to malé útulné miestečko, v podstate taký byt.
Je to byt, ktorý je prerobený na modlitevňu a tento smer nie je iba v rámci judaizmu, ale aj v islame, že tie mešity, ktoré sú tiež v radovej zástavbe a veľmi zakryté a veľmi nenápadné, pretože to je ten štýl, to je ten duch, ktorý je uzrozumený, že v Rakúsku sa vyžaduje. Napríklad, myslím, že vo Viedne iba jedna mešita, kde sú minarety, ostatné sú všetky takto skryté. Ďakujem.
עם תלמידים חכמים. בוסיסטה גוס גשפט אב נלס בתכוני.
Minule sme skončili pri mene Eskeles a dnes pokračujeme pri mene Eskeles. Spolu s Tomášom stojíme v centre Viedne, v okrsku číslo 1, nedaleko Štefansdomu, vedľa paláca Eskeleseho.
Kde je momentálne židovské múzeum.
Áno, jeho druhá časť. Dnes stojíme tu náhodou. Minule sme sa rozprávali o niekoľkých stáročiach židovskej prítomnosti vo Viedni. Tento raz sa budeme rozprávať o kľúčových 100 rokoch, zhruba, plus minus, počas ktorých sa odohrali dramatické zmeny v židovskom svete vo Viedni, a nielen vo Viedni.
Tieto zmeny boli skutočne obrovské. Na jednej strane je tu nástup židovskej buržoázie, založenie tejto komunity, výstavba nádherných synagóg, ktoré boli neskôr zničené, a takisto aj náboženský život sa zmenil navždy, pretože dochádza k reformácii v rámci judaizmu, ktorý má vplyv až doteraz.
A budete počuť aj príbeh Theodora Herzla a jeho slávneho bicykla, ktorý je tu vystavený v múzeu na Dorotengese. A aj tento raz sa nám podarilo vybaviť stretnutie s kurátorkou židovského múzea. Veľmi sa tešíme. Porozpráva nám o tých najzaujímavejších veciach, ktoré sa skrývajú v tomto veľmi peknom židovskom múzeu vo Viedni. Predtým, ako vojdeme dnu, tak si povieme niečo vlastne ešte o tom Eskelesovi, po ktorom je pomenovaná aj kaviareň Eskeles v tomto židovskom múzeu.
Tento palác Eskeles sa volá po Bernardovi von Eskeles, židovej polovice 18. storočia a zomrel v roku 1839. A je známy tým, že bol jedným zo zakladateľov Rakúskej národnej banky. Takže moderné bankovníctvo v Rakúsku je založené práve týmto pánom.
To je ten nastupujúci zlatý vek židovstva, o ktorom sa budeme ešte veľa rozprávať. Dokonca vám prezradíme, že jedna z budúcich epizód o židovskej Viedni, lebo dneska teda rozhodne nekončíme túto sériu, bude o Ringstrasse, o obraze Dámy v zlatom Adel Bloch-Bauer.
Porozprávame si o veľa rodoch, ktorí majú väzbu na Čechy a na Bratislavu a o ich osudoch.
Pozrieme si niektoré paláce, napríklad Efruzyho palác.
Alebo palác rodiny Gutmann.
Alebo Rothschildovcov.
Môžu nás aj pustiť.
We need tickets for you, just wait.
Pôjdeme netradične dole po schodoch, kde mal svoju galériu vlastne v Mitke koncom 19. storočia. Zmenil to tu, pretože potreboval väčšie miesto pre svoje obrazy. Tu sa začína naša výstava. Volá sa Naše mesto, židovská Viedeň vtedy a teraz. Tým chceme povedať, že židovská minulosť nie je izolovaný fenomén, ale je súčasťou mesta. A je jedno, ak si návštevník, turista alebo Viedenčan.
And if you're here as a tourist, as a refugee, as Viennese, even if you're not Jewish, you are part of, because you're now in our city. And the Jewish perspective is part of our city. So I like this title very much.
Začiatok našej výstavy začíname netradične. Obyčajne v múzeách ideme väčšinou chronologicky. Toto miesto hovorí o ťažkých až nemožných návratoch a o tom, ako sa tu znovu objavila židovská komunita. Môžete sa spýtať, prečo začíname týmto nezvyčajným predmetom, pištoľou.
You might wonder why we start with a gun, with a weapon. This is our first object.
Možno si myslíte, že je to čudné, že to je pištoľ. Niekto by možno čakal, že je to sederový tanier zo židovského sviatku Pesach, ale my sme sa rozhodli začať s pištolou, ktorú vlastnil fotograf Harry Weber, ktorý ušiel do Palestíny v roku 1938 a potom v roku 1944 sa stal dobrovoľníkom v židovskej brigáde britskej armády, odkiaľ sa vrátil spolu s ďalšími židmi. A mal to privilegium vrátiť sa do svojej vlasti ako osloboditeľ. Túto pušku a náboje si nechával až do konca života, zomrel v roku 2007. Harry Weber bol veľmi úzkostlivý a nervózny, čo bolo typické pre tú prvú generáciu židov, pretože sa báli, že nacisti sa ešte vrátia. Preto si aj tú pištoľ nechával po celú dobu pod postelou. Neskôr sa z neho stal známy a slavný fotograf. Vdova po ňom nám darovala pušku, nie fotografie, pretože tie sú umiestnené v Národnej galérii. Mám celkom rada túto pištoľ ako súčasť výstavy, pretože je ukážkou odporu. Niektorí sa snažili bojovať ako Harry, ktorý koniec koncov nikdy nevystrelil z tejto pištoľ.
If we go to this section, you see here the former chancellor Franz Palicki in 1991. He gave this famous speech in the Austrian parliament where he said, we Austrians should talk about ourselves also as perpetrators, not only as victims. And this is such an important date, and with this speech it was like it changed things in Austria.
Tu prichádzame k slavnému prejavu bývalého kancelára Franca Vranického z roku 1991, ktorom povedal, že aj Rakúsko jeho občania nesú čiastočnú zodpovednosť za holokaust a neplatí ten obraz Rakúska ako prvej hitlerovej Hitlerovej obete. V rakúskom parlamente vtedy povedal, že my Rakúšania máme hovoriť o sebe aj ako o vykonávateľoch a nielen ako o obetiach. Veľa vecí to zmenilo v Rakúsku, no dosť neskoro. Ukazuje to, aká tu bola veľmi komplikovaná a citlivá politická otázka. Vysvetlím iba niektoré predmety, lebo by sme sa tu rozprávali veľmi dlhé hodiny, pretože je veľmi ťažké hovoriť o 800-ročnej židovskej histórii a práve preto majú možnosť návštevníci pozrieť si túto výstavu aj niekoľkokrát.
An object I would like to show you because it's for me or for educational terms so important, this box. And the owner of all these objects you see here, this girl, Lily. Lily was sent with the last possible children's transport from Vienna to Britain in September 1939.
Tento objekt je veľmi dôležitý. V tejto krabici sa nachádzajú hračky malej Lily.
Just čačky. The Yiddish word čačky says it. Things you do not really need, but it's good to have.
Lily bola jedna z posledných detí, ktoré boli zachránené a poslané vlakom do Británie z Viedne v septembri v roku 1939. Tieto hračky boli skonfiškované, jej rodičia boli zavraždení. Po dlhom čase židovská komunita darovala Židovskému múzeu tieto hračky. My sme sa Lily snažili nájsť a po dlhých rokoch sa nám to v roku 2004 podarilo. Lily sa narodila v roku 1926. Keď sme ju našli, už bola veľmi stará. Na začiatku z toho nebola vôbec nadšená, nezaujímala sa o tie hračky, ale o pár týždňov nám zavolala, že ich chce vidieť. Bývalý riaditeľ zobral niektoré hračky a išiel za ňou do Londýna. Ona ich však odmietla a povedala, nech ich radšej vystaví v múzeu a takto to robíme dodnes a funguje to. Všetci tomu rozumejú, pretože či už ide o utečenca, žiaka alebo dospelého, každý nejaké takéto hračky mal doma. Máme jeden z najfotografovanejších predmetov, ide o bicykel Opel Victoria Blitz, ktorého majiteľ bol Theodor Herzl, zakladateľ sionizmu.
This bike, it's Theodor Herzl's Victoria Blitz. And next to him you see Arthur Schnitzler, they were friends. And Arthur Schnitzler was the bike riding teacher of Theodor Herzl.
Arthur Schnitzler ho pri jednom z rakúskych jazier naučil bicyklovať, keď sa rakúska elita počas leta zamilovala do bicyklovania. Jeden z jeho románov opísal nielen cyklistický boom vo Viedni, ale aj obrovský antisemitizmus na prelome storočí. Pred Dreyfusovou aférou v Paríži Herzl myslel, že jedným z nástrojov, ako zničiť antisemitizmus, je asimilácia, no po tejto afére na miesto asimilácie začal už uvažovať o židovskom štáte, tak ako sa volá aj jeho slávna kniha. V tom istom roku napísal aj euforický a oslavný článok o bicyklovaní. No a preto teda nie je náhoda, prečo tu máme vystavený takýto slávny bicykel. Ide o veľmi rýchly pretekársky bicykel. Tieto bicykle symbolizovali aj takú slobodu, no neskôr ich nahradili auta. A patrí aj medzi najfotografovanejšie a najznamejšie diela v tomto múzeu.
And how modern the city is and how liberal and how ba-ba-ba-ba. And he wrote that he saw a butcher at the Ringstraße riding with his bike. And if you only read the feuilleton, you think, oh, Vienna is a very modern city. And it's very liberal and it's so hip. Luega will be the mayor of the city of Vienna from 1897 on. And this is my fantasy. Luega is sitting also on this bike. So you have to combine Vienna 1900, so you have to combine the whole Jewish history always with antisemitism. Antisemitism is always part of.
Herzl v tom fejtone opisuje aj to, ako videl na bicykli jazdiť mesiara na Ringstraße a z toho, ako keby vyplýva, že Viedeň bola slobodné mesto, také hipsterské. Lenže treba si spomenúť na bývalého starostu Luegera, ktorý bol veľký antisemita. Okrem toho, Viedeň v tom čase bola plná antisemitských prejavov. A moja predstava je, že v tom čase sa aj Lueger premával na bicykli. Antisemitizmus bol vždy súčasťou Viedne. ... tu máme teraz bábiku, ktorá vyzerá ako Sigmund Freud. S deťmi a s návštevníkmi sa hráme takú hru. Baví nás to viac ako len nejaká obyčajná prednáška, ktorú si vieme prečítať na Wikipedii. Hráme sa tak, že si rozdelíme úlohy. Niekto hrá riaditeľa múzea Sigmunda Freuda a niekto teda Sigmunda Freuda. Ten chce stráviť v tom múzeu niekoľko dní, pretože je to ako jeho domov. Prišiel z Londýna, lenže my sme z toho prekvapení, že je tu s nami a preto kontaktujeme marketingové oddelenie, či tu ten Sigmund Freud môže byť ako objekt spolu s nami. On je však nahnevaný, pretože sa nepovažuje za žiadny objekt, ale za skutočnú osobu. Chce stráviť pár dní vo svojom byte, vo svojom domove. Touto hrou sa snažíme deti naučiť, aby sa vcítili do nejakej osoby, napríklad konkrétne do známeho doktora Sigmunda Freuda, ktorý ešte ako veľmi chorý ušiel z Viedne do Londýna pred Anschlussom. A teraz tu máme babiku Marilyn Monroe, ktorá prespala v hoteli Imperial vo Viedni. Hráme sa takú hru, čo by vlastne spravila, ako by sa zachovala, keby sa dozvedela, že kedysi v tej izbe v hoteli Imperial prespal kedysi aj Adolf Hitler. Rozhodujeme sa medzi dvomi možnosťami. Buď by ostala a povedala, prineste mi moje martiny, alebo by odmietla a v žiadnom prípade by tam nezostala. V tomto prípade ide o fantáziu a divadlo, ale nejako inak sa nám nepodarí precítiť túto minulosť. V tomto kontexte môžeme spomenúť skutočný príbeh lovca nacistov Simona Wiesenthala, ktorý ako 90-ročný oslavoval svoje narodeniny v hoteli Imperial, kde sa ho pýtali novinári na Hitlera a on povedal: "Pozrite sa, ja som tu, a kde je Hitler?"
And then a journalist asked, "Oh, what about and Hitler?" And then Wiesenthal said, "Him is already gone. I'm still here."
Toto je súčasť antisemitskej kolekcie. Pozeráme sa na vychádzkovú palicu, ktorý držiak je v tvare antisemitskej karikatúry žida. My starší si to všimneme hneď na prvý pohľad, no mladšia generácia nie. Myslím si, že je to dobré, že aspoň jeden predsudok o tom, že židia majú veľké nosy, zmizol. Teraz sa pozeráme na inštaláciu Šabesovej izby, ktorú celú vytvorila na počítači mladá dizajnerka Maja Zak. Ide o vernú kópiu dobovej izby počas Šabesu, ktorú pôvodne vytvoril viedenský židovský maliar Isidor Kaufmann ešte v roku 1899. Stala sa z nej putovná inštalácia, lenže v roku 1938 bolo toto múzeum zatvorené gestapom a táto kolekcia bola skonfiškovaná, vrátanie Kaufmannovej inštalácie. V tejto inštalácii Mai Zak sú použité vizualizácie, ako to vyzerá v takej izbe počas Šabesu. Sú tam sviece, kidušové poháre, chala.
The room, I to be honest, I like most. In the museum I like everything, but this I like really most.
Teraz sa nachádzame v mojej najobľúbenejšej časti na najvyššom poschodí. Ide o sklad rôznych predmetov, kde sme za sklom vystavili rôzne predmety židovskej komunity. Ide o predmet zo synagóg, ktoré boli zničené počas kryštálovej noci. A možno sa pýtate, ako je možné, že sa zachovali. Nacisti totiž židov prinútili, aby ich vyniesli, a nie preto, aby ich rozstavili, aby si z toho vytvorili zbrane, ale preto, aby im to v budúcnosti poslúžilo na vytvorenie si múzea vyhnutej židovskej kultúry. Niektoré predmety, ktoré sú tu, boli dokonca vytiahnuté z popola, ale preto, aby sme zachovali autenticitu, tak sme ich nevyčistili a sú tu v pôvodnom stave. A tu sa pozeráme na portrét. Áno, tento portrét možno poznáte. Ide o známeho prešporského rabína Chatam Sofer, ktorého určite poznáte. Keďže Presburg bol súčasťou Rakúsko-Uhorska, tak tento portrét sa stal súčasťou výstavy. Máme tu rôzne predmety židovskej komunity zo všetkých častí Rakúsko-Uhorského impéria.
Tak to bola veľmi milá sprievodkyňa Hanna zo Židovského múzea vo Viedni na Dorotergese, kde sa nachádza slávny bicykel Theodora Herzla. Určite sa tu niekedy vyberte a zastavte sa aj na Judenplatzi, kde teraz beží výstava o stredovekom židovskom mestečku. No a my pokračujeme s Tomášom ďalej. Vyberieme sa za stratenou synagógou, kde ešte stále vidno stopy po ničivom požiare z kryštálovej noci a kde momentálne funguje ješiva chasidskej komunity Maxike Hadas. Ideme znovu do Leopoldštatu na Macesový ostrov.
No, tak tu je ešte ortodoxnejšia škola na Malzgase ako na Templegese. Židovský krik je tu ešte väčší.
Áno, je to v priamej úmere ortodoxnosti.
No a to mi ale teraz trochu rýchlo vysvetlí, expresne. My sme v podstate boli v ortodoxnej ješive, ale táto je ešte ortodoxnejšia. Ako sa to prejavuje?
Ortodoxnejšia, je to v podstate iný smer, ktorý sa o to si prejavuje viac navonok tým ošatením, že toto je skôr pre chasidskú časť komunity, že pre tú časť, ktorú človek vidí v tých dlhých kabátoch, tých kaftánoch a štrajmeloch, košinových klobúkoch, takže toto je tá škola pre tieto rodiny. Tu vlastne vo Viedni sú rôzne prúdy chasidov, žiadny tu nie je nejak veľmi prevládajúci a všetci si vytvorili túto jednu školu, ale už stretneme manažéra tejto školy, ktorý nám viac povie. Arie Bauer.
Shalom, Arie.
Shalom, shalom, how are you?
So Arie, so now we are standing in front of the small synagogue.
Mm-hmm.
And can you explain to me, maybe in the beginning, what kind of Hasidic branch of Judaism we are standing?
Škola Talmud Torah bola vytvorená všetkými hlavnými smermi chasidizmu, ako je Satmar, Belz, Vižnica a tak ďalej. A takisto máme deti, ktoré sú z tzv. Litvyše rodín, teda pôvodom z Litvy, a takisto sefardské deti. Čiže máme deti z celej komunity. Je to veľmi zmiešané, je to vlastne všeobecne chasidská škola. A takisto to bolo aj pred vojnou. Bola to ortodoxná chasidská komunita, ale nebola to špeciálna obec. Môžem povedať, že toto je miesto, ktoré je veľmi typické pre stredoeurópske chasidské tradičné rodiny. Talmud Torah je najstaršia chasidská škola v Európe, čiže v Rakúsku. Má vyše 150 rokov. Pred 150 rokmi tu bola už ortodoxná škola.
And you recently found the very old lost synagogue.
Mm-hmm. Yeah.
Ty si teraz našiel veľmi starú stratenú synagógu. Vieš nám vysvetliť, čo to je, Arie? Toto sa stalo v roku 2017-2018. Je to ťažko vysvetliť na podcaste, ale dúfam, že budeš schopný ukázať aj fotografie. Najlepšou cestou, aby som to vysvetlil, je keď sa pozrieš na fasádu synagógy. Na prvom poschodí vidíš miesto, kde boli tzv. Luchoda Brit, čiže položené 10 rokov. Ukážem ti obrázok neskôr v mojom office a vidíš tu 10 schodov, ktoré vedú do synagógy. Keď táto synagóga bola funkčná, tak tu bolo iba 3 schody. A dva vchody, jeden naľavo a napravo. Napravo išli donútra muži a naľavo išli donútra ženy. Vidíš tam točité schodisko a týmto schodiskom išli ženy nahor. Čo sa stalo počas kryštálovej noci, tak nacisti spálili celú synagógu. A Adolf Eichmann a vtedajší predseda židovskej obce sa rozhodli, že tu urobia nemocnicu. Celá synagoga bola pokrytá 1,5 metra cementom. A na to ešte položili vrstvu asfaltu a zatvorili to. Preto sme museli pridať niekoľko schodov. Keď ideme teraz hore, tam, kde stojíme, tak je to vrstva, kde bola predtým nemocnica a ten samotný šul je pod tým. Pred pár rokmi sme to našli, tú originálnu vrstvu, pretože sme kopali spod tej synagógy. Teraz vidíš, tá škola je veľká, je vo veľkej budove a tá synagóga je malá budova, ale predtým na začiatku to pôvodne to bolo naopak, že synagóga bola väčšia a škola bola malá. V roku 1906 to zmenili a to takto to bolo až do roku 1938. Obrázky, ktoré sa zachovali, je jeden obrázok z roku 1923, kde vidíme deti, ktoré behajú po schodoch. Táto budova má status pamiatky. Je to ako memoriál, je to ako národná kultúrna pamiatka. Vidíme tu ešte pamiatku na kryštálovú noc, pretože keď prišiel dav, tak začal vytrhávať dokonca aj zábradlie a niektoré časti tu chýbajú. Čas sme z toho našli v smeti v synagóge, takže tu prebehol tiež pogrom a zmenilo sa to na nemocnicu pre Židov, čo samozrejme malo iný význam ako nemocnica v normálnom zmysle. Tu bol sústreďovací tábor pred odchodom do koncentračných táborov a zhruba 10 000 Židov sem prišlo. Celkovo bolo 10 transportov odtiaľto vypravených a boli tu aj selekcie. Väčšinou išli do koncentračného tábora Malý Trosenec, Izbica, takisto boli aj 3 transporty do Osvienčima. Boli to tu veľmi zlé časy. Tam, kde je moja kancelária, tak stovky ľudí tam spali a žili spolu.
Joj, joj, Belc, Man steht alle Bels. Mein Heim alle dort, wie ich hab meine Kinder schon Jorn verbracht.
Meno Community je Masike Hadas. Znamená to tí, ktorí posilňujú Tóru. Tuto je zakladateľská listina, ktorá je z roku 1957 a bola založená hneď po príchode Židov z Maďarska po sovietskej invázii v roku 1956. Ale pred vojnou tiež tu bola organizácia, ktorá sa volala Masike Hadas. Vidno to maďarský pôvod aj podľa mien zakladateľov Paskes, Gejza a Deže. Pán Desider Steiner bol starý otec terajšieho predsedu tejto obce. A tuto je jeden z originálnych obrázkov, ktoré sa zachovali paradoxne v nacistickej publikácii tesne pred Kryštálovou nocou. Je tam napísané z viedenskej synagógy a ich obyvateľia a je tam napísané takisto v článku, že ako zle je tá situácia so Židmi vo Viedni a že stavajú synagógy v záhradách mesta. Je to článok hodný Šturmera. Ideme sa pozrieť do pivnice. Tam, kde sú tie stĺpy, tak tam bol Aaron HaKodesh, skránka pre Tóru. Táto časť čaká na to, aby sme ju zakonzervovali a ukázali ju, otvorili verejnosti. Už máme plány, ako to spraviť. My tu nemáme synagógu, pretože deti ešte nemali bar micvu, takže tu nie je ani uschovaná Tóra. Ale plán je spraviť tu reálne synagógu. Takže tu sme na tom mieste. Ten hluk, čo počujete, je striedy nad nami. A celé to spravené veľmi provizorne zatiaľ. My sme museli veľa kopať a použili sme profesionálny čistiaci stroj, aby sme vyčistili tie smeti. A nevedeli sme, ako vysoko to je. A to smeti stále padalo, keďže sme išli z dola. Celé to bolo veľmi nebezpečné, lebo to smetie padalo stále viac a viac. Čo si uvedomovali tú veľkosť toho, až keď sme išli meter za metrom. To, čo vidíte tu, sú zvyšky stĺpu, kde bol Aaron HaKodesh. Ešte tu vidno pôvodnú farbu murov.
You can still see how the ashes are. And you can see that it was really burnt. The synagogue was burnt. Everything was burnt in the synagogue and then closed. The Feuerwehr had to come to extinguish it because there are all houses in all the directions in order not to endanger the other houses.
A vidíte tu ešte popol z Kryštálovej noci. A vidno tu ešte zvyšky, ešte tu spálenú časť. Bolo to nájdené jedným z archeológov, keďže tu prebiehal aj archeologický výskum. Všetko bolo spálené v synagóge a bolo to zatvorené. Oheň bol tak silný, že požiarníci museli prísť a zahasiť ten oheň, pretože hrozilo, že preskočí na okolité domy. A potom to bolo zapečatené od roku toho 38 až doteraz. Bolo to veľa námahy a peňazí, čo sme investovali do toho. A celá tá rekonštrukcia a konzervácia je to veľmi komplexný projekt, ktorý je príliš veľký na nás. Na tú školu. A preto snažíme spolupracovať s rakúskou vládou.
Joj, Belc, man steht alle Belz. Mein Heim alle dort, wie ich hab meine Kinder sche Jorn verbracht.
No tak Tomáš, čo hovoríš na to Masike Hadas?
Tak určite je to pre mňa, čo som vyrastal v škole v Petržálke, je to tiež pre mňa určitý kultúrny šok a je to niečo úplne iné, na čo sme zvyknutí. Je to taký, cítim tam taký závan toho, tej kontinuity z tej predvojnovej Viedne. Je to určite fajn, že takáto škola tu je, a ktorá pokračuje v tých tradíciách a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej.
Áno, majú veľké plány, vlastne chcú to zrekonštruovať trochu do tej pôvodnej podoby, zároveň to tak zmodernizovať, urobiť z toho takú modernú školu.
A zároveň spraviť pamätník tej synagógy, ktorá tam bola, takže plány sú veľké. Vidíme, ako bude spolupráca so štátom, do akej miery sa to podarí naplniť. Ano. Bude to beh na dlhú trať.
Tam je silné aj to, ako rozprával Arie, tie časti, tam, kde stála tá synagoga, alebo teda ešte stoja stále jej základy, tak tie stopy napríklad po tom popole z Kryštálovej noci, to je celkom také mrazivé ešte stále.
Áno, človek nevidí takéto pamiatky, je to dotyk z toho minulosti, človek si vie aspoň trochu predstaviť, čo sa to muselo diať, že ten popol ešte zostal ešte nejakých 70-80 rokov potom.
A to keď si zoberieme, že v tom roku 1938 cez tú jeseň krvavú, násilnú, vlastne takto popolom lahlo až na jednu synagogu všetko.
Áno, presne tak.
Dokonca vlastne aj tá synagoga, ten štadtempel vlastne bola vyplienená, ale zachránilo ju jedine to, že je v zástavbe medzi budovami.
To je ten paradox tej doby, že tá, ktorá bola tá najskromnejšia, tá najviac zapadnutá, pretože bola postavená ako prvá, v tej dobe sa ešte mohlo stavať tak otvorene ako neskôr, tá bola zachránená, takže určitá tá skromnosť sa vyplatila.
No a toto by kľudne mohlo byť aj také moderné umelecké performance, že ako vyzerá vlastne umenie v 21. storočí, ako vyzerá taký pamätník boja proti antisemitizmu. Nachádzame sa na námestí Karla Lugera.
Karl Luger bol legendárny starosta Viedne, ktorý vládol niekoľko rokov neohrozenou rukou a okrem toho, že bol vynikajúci manažér a vlastne spravil z Viedne mesto na civilizovanej úrovni, tak bol proste strašný antisemita.
Brutálny antisemita. A jeden možno zo zdrojov antisemitizmu Adolfa Hitlera je možno, dá sa povedať, práve Karl Luger.
To nie je možno, ale určite. Treba si uvedomiť, v akej dobe vtedy bola Viedeň. Ešte predtým, než vyšiel Karl Luger na scénu, tu bol Karl Schönerer. Karl Schönerer bol veľkostatkár, ktorý bol veľmi aktivný mimo Viedne a na rozdiel od iných nevykoristil tých malých farmárov, ale stával školy, sporiteľne a nadácie. A ďaká tomu získal ohromnú popularitu. Tu poprvé to využil na to, že keď prišiel do Viedni, tak začal svoju politickú kariéru, ktorá ale nebola veľmi úspešná, pretože okrem antisemitizmu brojil aj proti Čechom, aj proti katolíkom a Habsburgom, že vlastne, ako mi povedal, klasik proti všem. Karl Luger bol jeho spolupracovník, ale sa čoskoro od neho otrhol a začal byť kariéru na inej úrovni, tým, že Rakúsko je veľmi katolická krajina a popularita Františka Jozefa bola veľmi vysoká, tak on si povedal, že nemá zmysel proti katolícky ani proti Habsburgsky. Takisto nálady proti Čechom, on si povedal, že pokiaľ Češi začnú, budú po nemčení, tak on proti nim nič nemá a všetku energiu vložil do antisemitizmu. V tej dobe, vlastne v roku 1873, tu bola veľká kríza, krach burzy. Od 80. roku 19. storočia začali židovské utečenecké vlny. A do toho začal populizmus Karla Lugera, ktorý absolútne pragmatickým spôsobom využíva tieto najnižšie nálady a pudy. A on je samozrejme zodpovedný za to, čo sa nepriamo, aj za to, čo sa stalo počas Kryštálovej noci, pretože aj keď jeho podporovatelia povedia, že za čias jeho vlády žiaden Žid nebol zabitý v žiadnom pogrome, čo je pravda, ale ten slovník politicky tak zrubol a vlastne antisemitizmus sa stal akceptovaným napriek všetkým politickým stranám, čo sa nakoniec odrazilo. Bola to čisto pragmatická záležitosť, pretože sa uchovala konverzácia s vtedajším predsedom židovskej obce a ten predseda mu vyčítal, že ja vám nevčítam, že antisemita ste, ale že antisemita nie ste. Čiže naozaj on to len tak využíval a takisto vedel, že bez Židov táto viedenská ekonomika nebude fungovať tak, ako má. Zachoval sa druhý citát, že keď povedal tiež tomuto predsedovi, že my vieme, že bez vás by sme nefungovali, pretože moji viedenčania sú leniví a nechce sa im pracovať, že to, čo dodáva tú energiu do mesta, sú mesta židovská komunita. Napriek tomu, jemu to dodávalo veľkú popularitu a to bez problémov využil.
No a späť teda k tomu modernému performance, ktorým som začal teda, lebo možno ešte tomu stále nerozumiete, čo som mal na mysli. Tak mal som na mysli to, že stojíme na tom námestí Karla Lugera, čo je inak celkom zvláštne, že sa nepremenovalo, ale okej, Viedenčania sú aj takí, aj onakí, ale stojíme pri pamätníku Karla Lugera, ktorý je celý posprejovaný farebným grafity, červeným, zeleným, žltým a s nápisom v nemčine Schande.
Áno, je to pozostatok, keď boli protesty Black Lives Matter, tak sa to odrazilo aj vo Viedni a tento protest proti rasizmu bol aj tu a miestni aktivisti to postriekali všakými farbami s nápisom Hanba, Hanba. Neskôr tento pamätník bol obohnaný múrom, plotom, aby nebol ďalej poškodzovaný a teraz je zase prístupný naspäť. Máme pod nápisom, pod menom tohto námestia je životopis Karla Lugera, kde je určitý kontext jeho pôsobenia, kde je napísané, napriek tomu, že bol úspešný ako manažér, ako starosta, tak jeho negatívna stránka bola jeho veľmi silný antisemitizmus. Takže je to určitým spôsobom aj vyvážené, ale ten boj o tento verejný priestor pokračuje.
A na to, že čo si vlastne o tomto pamätníku myslí kurátor Židovského múzea na Judenplatzi, som sa ho spýtal a vypočujte si jeho odpoveď.
What do you think? Should it be put down or it should be like a memorial of the difficult past?
I think it should be contextualized and it should be a part of the critical past because it's, you know, when you try to get rid of all the unpleasant things in a city, it's like a whitewashing, so it's everything fine.
Ja si myslím, že by to malo byť kontextualizované, vysvetlené. Treba povedať, že on bol veľmi dôležitý starosta. Okrem toho uviedol antisemitizmus do politiky. Čiže myslím si, že to treba využiť ako miesto pre diskusiu a kritické otázky. Zbúrať niečo je veľmi ľahké.
Kúsok od stratenej synagógy leží veľmi pekný viedenský park Augarten, kde oddychujú a pobehujú viedenčania. A na dvoch miestach pri ňom stoja dve veľké betonové budovy. Čo to je?
Sú to dve veľké veže, ktoré cez vojnu fungovali ako protilietadlové batérie. Tieto boli ako oporou voči náletom vo Viedni. Vo Viedni sú ešte takých, myslím, jedna alebo dve ďalšie. Tieto veže sa nikdy nepodarilo zničiť spojencom a zostali ako memento nazistickej doby. A je to určite za to zúčinenie, že sa pre nich nenašlo využitie a preto slúži ako holubník doteraz na židovský život prekvita túto budovu počítate.
Inak čo je zaujímavé, keď už sme pri tých protileteckých krytoch, tak vlastne aj palác Belvedere, kde sa nachádza slavný obraz Adelbloch Bauer Judith, dáma v zlatom nie, lebo to je v Spojených štátoch, ale obraz Judith s hlavou Holofernesa, ktorý sa nachádza v Belvedere, tak vlastne tam tiež vlastne vybudovali počas vojnových rokov vlastne taký kryt. Všetko dobré sa vždy skončí. My sme s Tomášom vyšli z nádhernej synagógy na Seitenstettengasse zo Stadttemplu. Symbolicky tu ukončíme náš druhý podcast o židovskej Viedni. Nekončíme tu náhodou, pretože na tomto mieste, v tejto synagóge, zažila významnú udalosť životnú jedna z hlavných postav nášho budúceho podcastu, kde vás budeme sprevádzať po palácoch viedenského ringu.
A povieme si veľa nielen o palácoch, ale aj o rodinách, ktoré obývali, o ich príbehoch, radostiach, starostiach.
Veľké patricijské rody, bohaté židovské rodiny, ktoré formovali kultúru, umenie, priemysel, železnice a mnoho iných vecí. To všetko si povieme v epizóde o viedenskom ringu. No a tou jednou z hlavných postav, ktorá v tejto synagóge mala svadbu, vydala sa za Ferdinanda Blocha, českého cukrovinkára, celkom dobre zabezpečeného muža. On mal 34, ona mala len 17, keď začali si spolu dvoriť. Myslím, že mnohí z vás to meno poznáte. Je to
Adel Bloch.
Adel Bloch Bauer. Jej otec bol jeden z najvýznamnejších bankárov vo Viedni. Mal, myslím, nejakú 7. najväčšiu banku v Rakúsku-Uhorsku. A napriek tomu, že týmto vlastne veľkým židovským rodinám, patricijským rodom sa hovorilo Ubavina.
Pretože boli viac viedenčania ako rodení viedenčania.
Presne tak. Tak napriek tomu malá mladá Adel vstupuje pod chupu v roku 1899, 19. decembra. A tak ako my sme vyšli z tejto krásnej synagógy, ktorá je zvonku veľmi nenapadná, tak aj ona z nej vyšla toho decembrového dňa a opatrne vykročila po vydláždenej Seitenstettengasse a ocitla sa o krok bližšie k tomu svetu salónov a palácov, o ktorom si povieme.
Ona vykročila do nového života, my ukračujeme do nového dielu. Tešíme sa s vami.
Počúvali ste Košer podcast denníka N a našim sprievodcom svetom dynamicky rastúcej židovskej komunity vo Viedni bol Tomáš Kluge. Šalom, chaverim, pekný týždeň, šavuatov.
Šavuatov.